es varu pateikt tikai paldies visiem tiem, kas man palīdzēja, kad man bija, jā, kad man bija tādas diezgan nopietnas problēmas, jo no sākuma tās sajūtas bija tādas diezgan domīgas, jo nu, tu nezini, cik tu ātri atlaps un cik tu atkal pēc tam varēs labi spēlēt, bet nu, es domāju, ka viss tā diezgan veiksmīgi izdevās. Sašu apmēram bez spēlēm, sanāca, jo Sašam arī bišķiņ iegriezt, un mēs nespēlējam, man liekas, pusotru mēnesi. Nav patīkami, bet patīkami ir tas, ka mēs varējām ielikt atpakaļ. Protams, tas nebija viegli uzreiz, bet nu, mums tas rezultāts arī tāds turējās, kādu mēs gandrīz vēlējāmies, un beidzot Eiropas čempionāta tituls, tā kā es domāju, ka pie šīs situācijas tas ir, man liekas, vairāk nekā teicis.